Goeiemôre. Welkom hierso. Die Here is hier by ons en daarom groet ek julle in die naam van God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Kom ons sluit ons toe en bid saam. Ons hemelse Vader, Jesus Christus, die Heilige Gees. Ons loof U en ons prys U Heer, want U is hier met ons. Deur die kragtige werking van die Gees bind U ons saam in 'n nuwe gemeenskap. Gemeenskap wat se bande smees nie in die bloed van maas en paas nie, maar in die bloed van Christus. Dit help ons dat ons na mekaar kan kyk. Ten spyte van oënskynlike verskille in denke rondom politiek, reg of verkeerd, hoe ons ons lewens moet leef, laat ons in mekaar kan kyk as broers en susters, en in mekaar kan skaaf en vorm, mekaar in familiebande kan smee, sodat ons mag leef, nie soos wat ons kultuur ons leer nie, nie soos wat ons groot geword het, of soos wat ons dink reg en verkeerd is nie, maar soos wat U ons uit die woord uitleer. Ons 'n familie wat vir mekaar lief is, ten spyte van, en wat nie opgee op mekaar nie. As ons nou saam sing, Here, sing ons uit een mond uit, tot U eer. As een familie. Here, wanneer ons rondkyk, hier in hierdie erediens, en ons sien mekaar raak vir wie ons is, help ons om verby te kyk waar die seer lê. Verby te kyk waar die mislukking sê. Ons sien baie onderweg saam met hierdie ewigheid. Help ons om van hoop wat bou saam groei. So dit was sin Leer, ontdek tot U eer, groei tot U eer, en laat ons mag leef tot U eer. Ons bid dit in U naam Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Daar is enkele afkondigings wat ek graag met julle sal wil deel. Eerstens is daar vandag kategeese, en dan is daar ook nie kategeese nie. Daar is kategeese in die sin van benadeelde tyd na kerk. Hartlik almal nie net die weg nie, die jong klomp het 'n ding aan die gang. Die tweede ding is, dit is die stap vir Bybels. So as ons hier klaar gekerk het, en aan die ander kant klaar gekerk het, dan kom ons allemaal by mekaar, en dan stap ons, en ons maak 'n paar rand by mekaar vir Bybelverspreiding. So, vir die van ons wat wonder hoe dit gebeur, 'n Bybel, as jy nou by enige boekwinkel gaan kyk, kos nie 1 of 2 rand nie. Bybels is duur. En deur jou bydra wat jy hier so op 'n Sondag gee en deur jou bydra wat jy met geleenthede by deur kollektes gee, gaan daar sekere hoeveelhede en ring se bydra ook dis al ons gemeentes hier in Amet en saam gaan Bybelverspreiding toe, en op die manier word die Bybels gesubsidieer. So waar 'n Bybel argument onthou, kom ons sê die goedkoopste Bybel wat jy kan kry, R250 sou kos. Kos 'n Bybel vir Bybelverspreiding so R80, want hy is ten diepste gesubsidieer. Wie subsidieer die Bybel sodat die genootskap hom goedkoper kan versprei? Jy subsidieer daardie Bybel. So dis al klaar ietsie om oor trots te wees. Maar dan is daar ook nou 'n ekstra geleenthede. Geleenthede wat ons mekaar sê, kom ons hou 'n stap verby ons. Ons stap 'n bietjie, ons lag, ons gooi 'n paar rand daarso in 'n kussie in, ons eet 'n worsbroodjie na die tyd, die kinders kry 'n medaljetjie en 'n roemhuis. En dit beteken as jy dan sê, maar vandag wil ek graag vir iemand wat nie 'n Bybel het nie 'n Bybel gee, en as jy klaar gestap het vir Bybels, dan gooi jy R80 in daai boksie in. Dan weet jy vir daai R80 het ek vir iemand 'n Bybel gegee. My kos R80 omdat hy al oor die jaar heen so kwaai gesubsidieer is deur gemeente, dis ons in wat bydra tot dit. Maar as jy nou vandag gaan saamstap en jy het net R1 of jy het niks nie, dan is jy ook welkom en jy kan nog steeds iets te eet kry, jy kan selfs nog steeds 'n medalje kry as jy wil. Dit gaan ook nie regtig oor die geld nie, dit gaan ook oor hierdie samesyn, hierdie nuwe familie wat ons van gepraat het, om net lekker saam tyd te spandeer ook. En as jy nou van die mense is wat vandag hier so sit en sê, stap, nie ek nie. Die wiel is hier om te bly. Ek ry, maar ek stap nêrens heen nie, maar ek wil nog steeds 'n bietjie bydra vir Bybelverspreiding, dan is jy welkom. Dan kan jy na die tyd vir ons 'n geldjie bring, of jy kan by die kerk se rekening inbetaal, ook al het sy. Die geldjies wat nou vir Bybelverspreiding gaan vandag, gaan nie na die kerk se koffers toe nie. Dit gaan reguit Bybelgenootskap toe en hulle gee dit vir sendelinge en die sendelinge gee Bybels vir mense wat die Bybels het. So ondersteun dit asseblief, kom stap saam. Dit gaan 'n baie baie lekker geleentheid wees. So as dit klaar is, ek weet die versoeking is groot as mens nou hier uitgaan en hier so staan en al hierdie tee en koffie en dit is so die lekkerste tee en koffie wat daar is. Want dit is verniet, so dit is besonder lekker. Ek weet die versoeking is groot om nou verskriklik te tee en koffie nou na kerkie buite. Maar dan verstaan jy die versoeking en dan stap jy nou net daar saal se kant toe en stap vir Bybel sê 'n bietjie. En as jy dan weier en sê luister, 'n Bybel versprei ek nooit nie. Dan tee en koffie jy en dan geniet jy dit in daai opsig. Dit is goed reg. Maar as ons nie klaar vir kerk is, dan gaan ons aan die kant toe en dan stap ons om van daar af. Lekker saam. Daar is hulpdienste kommissie vergadering later in die week. As jy in die hulpdienste kommissie is, dan weet jy wie jy is. Dinsdag 25 Augustus 1800 uur. Dominee Anton is, soos ons nou gesê, daar's katechese, maar daar's ook nie reg katechese nie, en stap vir Bybels. En Dominee Anton is hierdie week verlof, maar hy is regtig met verlof nie. So hy's weg, maar daar is so samekoms van al die predikante in die land. En hy is nou daar in Gordini, laat hulle 'n bietjie van praat oor die dinge van die lewe en bande kan smee en goed soos dit. So hy is hierdie week daar, en dan, as jy dit gehoor vertel, nee, by die deure vandag, as jy hier uitgaan, is daar 'n deurkollekte, en jy sal nie raai waarvoor gaan hierdie deurkollekte nie. Dit gaan vir Bybelverspreiding. So daar is die manier dat jy vandag hier wegkom, dat jy nie op 'n manier ietsie gaan gee vir Bybelverspreiding nie. Dan is dit weer een van die dae verkiesing van kerkraad. Dit beteken as jy hierso gesit het en jou lewe lank sit en sê, maar niemand vra my ooit om op die kerkraad te wees. Of jy sit hier so en jy kritiseer al die mense wat alles so verkeerd doen hier by die kerk. En jy sê maar ek sou dit kon beter doen. Wat ook al die beweegrede agter dit mag wees. Dan stuur jy my 'n WhatsApp en sê nee, ek steek my hand op. Ek wil graag op die kerkraad wees. Ons het jou nodig. Asseblief raak betrokke. Stel jouself op en sê luister, gebruik my asseblief. Ek sal graag help dat ons hierdie gemeente se wiele aan die rol hou en prakties hier op aardse vlak die koninkryk op hierdie manier kan dien. Ons het jou regtig nodig, asseblief laat weet my. 3, 10 en 17 September het ons Bybelskool. Bybelskool gaan hierdie jaar oor Jona en Obadja, oor die Ewe Heen, is die twee boekies so saam gelees. Daar's 'n verskil tussen 'n Bybelstudie en 'n Bybelskool. Bybelstudie is meer geestelik van aard, Bybelskool is meer tegnies en akademies van aard. So sulke goedjies jou krap, by al mens, jy is meer as welkom, stuur my 'n WhatsApp en dan raak jy betrokke daar. Weereens, daai R200 wat die drie geleenthede vir die Bybelskool dan nou betref, dit gaan eintlik maar om vir die koffie en die tee en die broodjies wat jy gaan kry in die aand daar te betaal, en as daar ietsie oorbly, dan gaan daai geldjies na arbeidsbediening toe, wat dan ook effektief dan nou sendingwerk is hier in Appington. So dit is 'n wonderlike geleentheid, en jy kan sien, ons het probeer erg om ons Christen mense hierdie goeie nuus van Christus die wêreld uit te kry, en daar is baie geleenthede vir jou om deel te hê aan dit. Dan, bietjie na binnekant toe gerig, het ons ook een van die dae 'n gemeentekamp, 18 tot 20 September, dit gaan baie lekker wees. As jy nie kamptoerusting het nie, daar is nog 'n chalet of twee beskikbaar. Anders kan jy kom kamp. Dit gaan net so lekker wees soos gaan hier in die Kalahari in. Asseblief praat met my as jy vra het. En dit is ook 'n geleentheid om 'n bietjie bande te smee, in die natuurtyd te spandeer en ook dalk self so 'n geestelike oomblik of twee te ervaar. En dan het ons ons sokkombuis afkondiging. Sokkombuis, weet ons waaroor dit gaan. Dit is ons samewerking saam met die NG Kerk in Afrika benede Oranje. So asseblief daai bestanddele wat mens nodig het vir sop, of jy kan sop by die huis maak, dan vries jy dit en dan bring jy dit vir ons. En maak ons seker dat daai samewerking tussen ons en ons susterskerk, die NG Kerk in Afrika, mooi goed oor die weg kom. En op die manier leef ons ook weer eens na buitekant toe en nie net vir onsself nie. Daar's 'n paar mense hier op ons lys wat ons graag sal vir wil bid wat deur diep waters gaan, so ek sal vra dat ons ons oë sal sluit. Kom ons maak so. Liewe Heer, na julle reeks afkondigings, na julle klomp goed wat ons moet onthou, kom kniel ons nou voor die troon Asemerowend is die teenwoordigheid. En ons vra wees met hierdie volgende mense. Dra hulle, bekragtig hulle, staan hulle by. En ons vra wees in besonder by Anna Engelbrecht, by Tania Potgieter, Tannie Koba Nolte, Tannie Annetjie de Wet, Erika Roos, Dominie Boetjie en Ilse Boysen. Here, wees ook dan by Jacqueline Smit. In hierdie week wat verby is, haar huweliksmaat verloor het, en in die week wat kom, vrijdagmiddag 2:00, tot ziens moet sê, spreek woordelik by haar oop graf. Dit is die maklik, Here. Mense wat ons goed ken in hierdie gemeente, die hulle ook diens gedoen het in hierdie gemeente, Kerkraadswerk, prys U vir die lewe van Jos, prys U vir sy ewige lewe. En wees ook by Tannie Jacqueline in die tyd wat voor lê. In Jesus naam, amen. Op daai noot, kan ons mekaar sê, wat moet ons nou doen? Sjoe, ons het nou al die afkondigings gekry, en nou het ons gehoor van mense wat deur diep waters gaan, ons het gehoor van mense wat gesterf het. Wat moet ons nou doen? Wel, daar is net een ding wat die Christen mens kan doen, en wat Christene oor al die eeuwen nog doen, as hulle gekonfronteer word, deur goeie tye of slegte tye, en dit is om die teenwoordigheid van God te staan en om te prys. Hoekom? Want ons skryf wat ons wil hê, nee, want hy is prysingswaardig vir die lewe wat volg, vir elke klein genadetjie wat ons elke dag so dra. So kom ons staan en sing in gebed vir die Here om hier so met elkeen van ons vandag te kom praat en werk, so ons met nuwe oë en 'n nuwe perspektief na hierdie wêreld mag kyk. En staan en sing ons net 177 tot sy eer. Jesus, die Immanuel God, die God met ons, in ons, deur ons en saam met ons, bekragtig elkeen van ons, om ten spyte van dit alles wat in die wêreld gebeur, siekte, dood, hartseer, worsteling, in interpersoonlike verhoudings, in dit alles, om te kan aanhou bely, nie net bely met woorde nie, maar met hart en met dade en met wese, en daarom sal ek vra dat elkeen van ons nou ook saam, in ons harte, ons geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons Verlosser Jesus Christus, en ons toeriste en troos en waarborg die Heilige Gees. Ons bely, U is God. Ons bely, U is ons God. en ons behoort aan U. Elkeen duur gekoop. Ons bely met woorde dat ons glo en sal aanhou glo ten spyte van. Help ons ook toe deur die werking van U Gees om te bely met dade dat ons in U voetspore volg. Voetspore van genade, voetspore van onverdiende liefde, voetspore van vergifnis en voetspore met spore in hierdie onregverdige wêreld trap wat echo van geregtigheid. Rus ons toe om in moeilike omstandighede die regte ding te doen, om in wysheid te handel, om prakties te kan leef tot die eer en bind ons soos wat ons nou saam as een liggaam bely, bind ons saam in een liggaam wat mekaar ondersteun en dra. In Jesus naam. Amen. Kom ons staan en loof en prys in sy naam en sing lied 207 tot sy eer. Die Bybel is 'n baie gecompliseerde boek. En die rede hoekom die Bybel so gecompliseer is, is in die eerste rede, dit is nie 'n boek nie. Die woord Bybel kom van die Latynse biblios, wat beteken boeke. So in 'n boek wat ons boek noem, het ons 66 boeke geskryf deur net soveel, waarskynlik meer, akteure. So wat ons vir mekaar sê is, ons het 'n samevoeging van klomp verskillende boeke wat strek in alle waarskynlikheid 1000 jaar voor Christus tot 100 jaar na Christus. So 66 boeke wat geskryf is oor 1100 jaar minimum deur 66 of meer verskillende akteure in verskillende tale. In die Ou Testament Grieks, in die Hebreeus en Aramees en in die Nuwe Testament Grieks. tale wat in daai spesifieke vorm vandag nie meer verstaan nie, bestaan nie. So daar beteken daar is 'n mate van vertaling wat gepaard moet gaan. Mense soos ek en jy wat verder gaan leer wat met tale vertaal wat nie meer bestaan nie, in kontekste wat hulle nie is nie, in verskeie kulture, die Nuwe Testament in 'n verwesterse wêreld waar mense op verwesterse maniere dink, soos wat ek en jy 'n verwesterde mens is. Maar dit beteken nie omdat ons sê maar die Griekse en Romeinse tydperk in die Nuwe Testament is verwesters van aard, dat hulle dink op verwesterse maniere, dat hulle dink soos wat ek en jy dink nie. Dit beteken nie, dit is die fondasies waar ons denke vandaan kom. Byvoorbeeld, as hulle dink oor tyd. Grieke en Romeine dink byvoorbeeld aan tyd as iets wat 'n begin en 'n einde, iets wat lineêr, kronologies loop, soos wat ons skryf, van links na regs. In die Ou Testament dink hulle nie so oor tyd nie, maar hulle dink baie dieselfde, omdat dit nie Grieks-Romeins vir westerse wêreld is nie, maar dit kom hier uit die Midde-Ooste uit, dink hulle soortgelyk aan tyd byvoorbeeld, soos wat daar oor die eeue heen in Afrika oor tyd gedink is. Dit is meer sirkulêr van aard. Dit kom en dit gaan en dit kom en alles in sy tyd. En so kan ons dit verstaan. As enige een van julle al die voorreg gehad het om 'n kind groot te maak of om 'n klein kind te babysit, dan sal jy onthou dat daar iewerste in elke jong mens se lewe vandag is daar 'n goeie 6 of 7 maande wat dan moet net Lion King gekyk word die hele tyd. En na 'n kom maar 'n punt wat jy Lion King uit jou kop uit kan opsê. En een van die groot liedjies van Lion King is The Circle of Life. Presies dieselfde. Circle of Life, daai kom en gaan van dinge heen en weer, is 'n presiese verduideliking van hoe hierdie mense in hierdie ou dae in die Ou Testament gedink het aan tyd. So nie net is die konteks en die wêreldbeeld verskillend nie. Ons sê die Grieke en die Romeine is verwesters van denke. Hulle is in 'n sekere sin, maar nie soos wat ons verwesterse denke verstaan nie. Dit beteken hulle dink nog steeds aan die wêreld as in dele. Daar's 'n onderwêreld en dan's daar 'n onderwêreld en dan's daar 'n bo-wêreld. En in die bo-wêreld is God in 'n verskeidenheid van hemele. En in die onderwêreld is daar al die ander stoute goeters. En die onderwêreld se goed wil hier uitkom en die bo-wêreld se goed wil die onderwêreld se goed beskerm sodat die middelwêreld waar ek en jy leef kan oorleef. So wat ons vir mekaar sê is, as enige een van julle al ooit gewonder het, daarso toe daai duisende varke, toe die bose geeste so in die varke is, hoekom hardloop die varke dadelik in die see in? Van al die plekke waar 'n vark nie meer kan hardloop, as jy ooit 'n vark gesien het. Van al die plekke waar die varke kan hardloop, hoekom hardloop die varke see toe? Hoekom hardloop hulle nie in die vlak aan nie? Hoekom hardloop hulle nie na boord toe nie, waar daar baie kos is? Daar is 'n klomp geeste in die varke, hoekom is die varke reguit op pad see toe? Want een van die deure, glo hulle in daardie dae, na die onderwêreld toe, is deur die see. So die bose geeste wat nou in die varke is, wil terug huis toe gaan, so die varke gaan reguit see toe. Dan is hulle nader na hulle blyplek waar hulle vandaan kom. Dis hoekom dit so belangrik is as Jesus op daai skip is en daar is hierdie verskriklike storm en hy maak 'n storm stil, dat hy dan ook sê, luister, ek het nie net mag oor die natuur nie, maar ek het ook mag oor hierdie wêreld wat julle as boosheid beskou. En ek sê vir hierdie storms, want hulle glo as hierdie boosheid opkom in die onderwêreld uit, dan is daar storms op die see. Dit sê nie maar bedaar see, dan luister die see vir my. Want as mekaar wil sê, dis 'n heeltemal 'n ander wêreld. Met mense wat heeltemal anders dink as ons. Op 'n ander tyd, in ander kulture, met 'n ander uitkyk op die wêreld. En nou moet ek en jy nou die boekie vat. 5 minute voor ons aan die slaap is na 'n lang dag. Dis nie aanbevole nie, maar dis wat meeste van ons doen. En ons moet die boek lees. En nou moet ek en jy vir onsself sê as ons dit doen. Here, wat staan om hierso? Ek wil weet wat hier aangaan. Praat met my. En dan raak ons weer mekaar. Ons raak baie deur mekaar en baie vinnig deur mekaar. En ek kan ons nie verstaan hoekom dink ons na al die jare so, maar hier staan dit dan so nie, want ons verstaan nie wat agter dit is nie. Ons verstaan nie die denke wat dit gevorm is nie. En dis ook hoekom baie kere wanneer 'n enkele gelowige mens homself isoleer vanuit die familie uit en in isolasie sit en die boek op sy eie of haar eie lees, dat hulle denke met tyd ook 'n bietjie begin wegbeweeg van die stroom. Want dit is in die groter familiegroep waar ons met mekaar kan debatteer en gesels en mekaar kan herinner oor vorige redenasies en kontekste en die onderliggende tone en nuances wat 'n mens nie kan sien as mens die boek net op jou eie lees nie. Dis hoekom 'n geloofsgemeenskap so belangrik is. Ons hou mekaar in eenheid by mekaar, deur mekaar te korrigeer as ons verkeerd dink of verkeerd lees, of ook om mekaar op te beur wanneer ons mismoedig raak. En so gaan dit aan. So daai gesegde wat sê no man is an island, dit is presies dieselfde van toepassing in 'n geloofsgemeenskap. Ons het mekaar nodig. Alhoewel ons in 'n wêreld nie regtig leef vandag wat ons glo ons het enige iemand nodig nie. Want jy kan meeste van die goeders op aarde vandag regkry. Man of vrou alleen net met 'n foon kan jy survive. Maar nie geloof nie. Geloof het ons mekaar nodig want ons verdwaal maklik. So wat ons het in die Bybel is wat hulle in akademiese wêreld sou genoem het 'n hoë konteks teks. So daar staan 'n sinnetjie. Maar die sinnetjie veronderstel dat die mens wat die sinnetjie lees baie goed weet om die sinnetjie te kan verstaan. Maar jy 2000 jaar later, of dalk selfs as jy die Ou Testament uitlees 3000 jaar later, jy weet nie al daai vooropgestelde kennis nie. Die sinnetjie veronderstel hierdie mens weet. Maar jy weet dit nie want jy leef nie in daai tyd nie. Ons gaan vandag lees uit die boek van Lukas uit. Lukas het hierdie twee briewe, hierdie twee verhale, twee volume werk. Die Evangelie van Lukas en die Handelinge van die Apostels, Lukas 1 en Lukas 2 dan nou, geskryf vir 'n pel van hom, 'n Griek, Theophilus. En hy het gesê, Theophilus, kom ek vertel vir jou die verhaal van Jesus en die verhaal van hoe die vroeë kerk begin het. Maar hy veronderstel dat Theophilus sekere goedjies weet. Maar jy is nie Theophilus nie, so jy weet nie daai goedjies nie. Dit maak dinge baie moeiliker. As ek vir jou vertel, sê ek het gister die mees asemrowende rugby wedstryd gekyk. Van die beste rugby wat ek in my lewe nog gesien het. Dan veronderstel ek dat jy weet waarvan ek praat. Ek veronderstel jy weet dat ek nie gister saak met my skool rugby gaan kyk het nie. Ek veronderstel dat jy weet dat 'n rugbybal is nie rond nie, dat jy hom nie skop nie. En dat jy nie laat doen maar skree af en keer as iemand 'n punt maak nie. Ek veronderstel dat jy die reëls van rugby verstaan. Ek veronderstel dat jy weet waaroor gaan rugby en van wat se wonderlike rugby ek praat as ek sê het jy rugby gekyk. Ek veronderstel baie en is baie redelik van my om dit van jou te veronderstel, want jy is 'n Suid-Afrikaner in Suid-Afrika, ken ons rugby, ons almal weet het gister rugby gespeel. So ek veronderstel baie dinge en is 'n redelike veronderstelling. Maar as ek 'n goeie penpal het in Madagaskar, dan is hierdie veronderstelling nie redelik nie. Soveel te meer as ek 'n goeie penpal het in Madagaskar 2000 jaar later, maak dit dinge nog 'n bietjie moeiliker. So hierdie is 'n hoë konteks stelling. Ek het goeie rugby gekyk gister. En as jy die konteks ken, dan weet jy ek is sarkasties. So verstaan jy, want jy veronderstel sekere dinge, want jy het sekere kennis. Jy's ingebed in die konteks. En dis presies dieselfde wat gebeur met die Bybel. Dis hoekom ons mekaar nodig het om saam te grou aan hierdie kontekste, mekaar op die regte pad te hou en dat ons in hierdie hoë konteks stellings in kan grawe en verstaan wat aangaan. So om hierdie deel vir ons vandag, wat oor die eeue heen baie keer gebruik gemaak word as 'n bangmaak teks, 'n deel in die Bybel wat mense bang maak, want ons glo dat as jy mense bang genoeg kry, dat jy mense gaan kry dat hulle sal luister. Dit is nie die waarheid nie, dit was nooit die bedoeling van die Bybel nie. Dit is wat mense oor die eeue heen op die Bybel voor gebruik het, maar ek en jy weet, dit is nie dit werk nie. As jy vir iemand by die werk, sê, as jy nie jou werk doen nie, as jy nie hierdie resultate kry nie, dan gaan dit en dit en dit met jou gebeur. Gaan hulle beter werk, of gaan hulle beter werk wanneer jy kyk? Dit is maar die gemiddelde mens. Maar as jy vir iemand sê, luister, doen die werk en al werk, en as jy sekere prestasies behaal, wag dat die prestasie bonus vir jou. En miskien dan werk mense 'n bietjie beter, want mense wil goed hê, maar vrees motiveer nie op die lang termyn nie. So die bedoeling van hierdie deel was nie om mense bang te maak nie, maar om mense perspektief te gee oor wie God is en hoe die koninkryk van God lyk, sodat ons toegerus kan wees te weet wie ons reg is. Maar voordat ons hier lees, moet ons dit net verstaan. In hierdie hoë konteks wêreld van die Nuwe Testament, in Lukas geskryf in sy goeie pel Theophilus, werk dinge anderste. Ek het net nou gesê dat jy op jou eie kan survive, want jy het 'n foon en jy kan alles op jou foon deesdae doen. Meeste van ons kan. Ja, dit is dalk 'n bietjie alleen, misschien het wendig eensaam nie, want jy het 'n foon. Jy kan aanvang. In die antieke wêreld werk het glad nie so nie. Geen mens is 'n mens op sy eie nie. Jy is deel van 'n gemeenskap. En jy word gemeet aan jou gemeenskap. Ons doen dit tot 'n sekere mate nog steeds vandag. Jy moet iemand, ek was ruk terug, was ek by mense hier, so, toe die man se kinders is nou op haar stadium, dat hulle nou begin uitgaan met ander mense. En toe kom die jong dame nou daar aan, en die pa ontmoet die jong dame vir die eerste keer, en die eerste enigste ding wat vir die pa vir hierdie jong dame en die moontlike meisie vir sy seun vra is, wie is jou pa? So, dit is belangrik, want in die wêreld, Appington, is 'n klein wêreld nie. Wie is jou pa? Want as ek jou pa ken, en ek ken al jou pa se skandes en sones en sukses, en dan weet ek min of meer 'n bietjie ietsie van jou. Wie is jou pa? Die volgende ding is, waar kom jy vandaan? Ek is Bota, argemeens van Dawe. Is jy van die Kenard Botas, of Keynes Botas, of is jy van die Olifantshoek Botas? Wat se Bota is jy? Want daar is 'n Kenard Botas, en daai ou, o ja, hy steel. Iets verskrikliks. So wie is jou pa? Waar kom jy vandaan? So jy word dadelijk geassocieer aan die hand van 'n groep. Wat se skool was jy? Is jy in Duyneveld, die Hoërskool Appington? Oh, nou verstaan ek. O nee, maar hy was saam met my in Hoërskool Appington, maar dis ek 'n goeie ou wees. Dit is nie hoe die lewe werk nie, maar dit is hoe ons maak. Wat se kerk is jy? O, as jy deel van daai kerk se mense, so jy dinge so oor 'n ding. En hierdie ding gaan verder. Jy het baie rondgetrek as spinners. Het jy tersiêre opleiding? Het jy dit, het jy dat, het jy so, het jy die? Wat se kar ry jy? Mens word geassosieer rondom groepe en meet instrumente op baie vlakke. Baie van die goed is die heeltemal regverdig, want gee nie om wie jou baas is, beteken nie noodwendig jy is so nie. Maar ons doen dit. In 'n hoë konteks wêreld veronderstel ons baie goed. Die Nuwe Testament is presies net so. Jesus, wie is Jesus? O, hy is van Nasaret af. En daar kom niks goed uit Nasaret uit nie. Ons ken die mense van Nasaret. Dis 'n klomp afmense. Dis die implikasie van dit. Dit is tegelijk in ons verwysing wat ons Jesus so gebruik. O, is jy van die Botas? Is jy van die Kenard-Botas? Nee, ons het groot geword in Brakpan. Ek ken jou mense. Dit is wat ons doen. Dit is beskrikkelijk. Is daar niks goeie mense in Boksburg, Benoni en Brakpan? Nee, dit is fantastische mense, maar ons noem het nog steeds die Tata Triangle. Hoekom doen ons dit? Want dit is hoe ons is, dit is hoe ons maak. Ek mag my grapie maak, want ek kom van Brits af. En oons kinde kom maar niks goed uit Brits uit. Wat ons vir mekaar probeer sê rondom hierdie ding is, hierdie is precies hoe die antieke wêreld lyk. Van waar af kom jy uit? Wat sy klas of kas kom jy dan nou uit? Is jy van die oppergesteldes? Is jy van die onderstes? Is jy van die bedienaars, bediendes, slawe? Wie is jy? Wie is jou pa? Josef van Nazareth. Ons lees nooit weer van die siel in die Bybel nie. Ja, daar was 'n ervaring om 'n bietjie Jerusalem toe, en daarna lees ons net van Maria. In alle waarskynlikheid kan ons die ding of Josef is iewerste in die verhaal oorlede en is net nooit genoem nie, of Josef het maar gemaak soos wat meeste mans in daai dae maak. Hy het getrek na Werdo. As hy 'n timmerman van nature was, en dis ook hoe Jesus 'n man was wat met hout gewerk het, en Jesus het sy dinge wat hy gedoen het vir 'n lewe geleer by sy pa, en in Nasaret en in die eerste eeuw waar Jesus geleef het, is 'n dorpie waarskynlik tussen 100 en 120, 150 mense groot. Kom ons sê, argumente onthou, jy maak tafels uit hout uit. En dan is 150 mense, kom ons sê 200 mense in jou dorp. Hoe baie tafels gaan jy maak voordat almal in die dorp nou 'n tafel het? Kom ons sê, maak 'n tafel elke week. 120 weke dan allemaal in die op een tafel. En wat doen jy dan vir die rest van jou leven? Jylle sien die probleem. So wat mense daar doen is, hy is in Nazareth, ja, en sy familiekies is daar, maar hy trek maar rond vir weg. skandelik in die antieke wêreld, want 'n man is nie by sy familie om sy familie se eer te beskerm nie. Vandag maak dit sin. En daai dag maak dit nie sin nie. Soos 'n hoë konteks teks. So nou lees ons Lukas 13 vers 22 onder die opskrif die smal deur. En ons lees dit in hierdie hoë konteks, baie vooraf kennis wat veronderstel word wêreld. En kyk ons wat hier aangaan. Terwyl Jesus op pad was Jerusalem toe, het hy deur stede en dorpe gegaan en oral die mense geleer. Toe vra iemand hom, Here, is nie wat gered word, maar min. Hy sê vir hulle, span al julle kragte in om by die smal deur in te gaan. Baie verseker ek julle sal probeer om in te gaan, maar sal dit nie reg kry nie. As die eienaar van die huis eers opgestaan en die deur toegesluit het, sal julle buite staan en aan die deur begin klop en roep, Here, maak vir ons oop. Maar hy sal julle antwoord, ek weet nie waar julle vandaan kom nie. Dan sal hulle sê, ons het saam met u geëet en gedrink. En op ons strate het u die mense geleer, maar hy sal weer vir hulle sê, ek weet nie waar julle vandaan kom nie. Niemand van julle het gedoen wat reg is nie. Maak dat julle vir my al wegkom. Daar sal hulle huil en op julle tande kners wanneer julle Abraham en Isaac en Jakob en al die profete binne in die koninkryk van God sal sien, terwyl julle self buitentoe weggejaag word. Daar sal mense uit die ooste en uit die weste kom, in die noorde en die suide en aansit by die feestmaal in die koninkryk van God. Onthou net, daar is laastes wat eerste sal wees en eerstes wat laaste sal wees, tot sover. So oor die eeuwe heen is hierdie deel as 'n bangmaakteks gebruik. Jy moet pas op, jy ken nog die Here, maar vraag is ken jou, en as jy nie jouself reg gedra nie, dan gaan daar 'n dag toe moet hy sê, gaan weg van my af, ek ken jou nie, en dan sê my Here, ek was daar, sê nee, ek ken jou nie, ek wil jou nie hê nie. Dis glad nie wat hier gebeur nie. Hierdie is nie 'n deel wat vir goedgelowige Christen mense wat 'n pad wandel saam met hulle Here, moet bang maak om te sê, jy kan nooit lekker seker wees nie, jy moet jouself watch. Hierdie is nie wat hierdie deel probeer sê nie. Hierdie is nie geskryf vir jou nie, hierdie is geskryf in 'n hoë konteks teks vir mense 2000 jaar terug. En mense 2000 jaar terug vra vir Jesus in daai hoë konteks teks, in 'n hoë konteks wêreld wat groepgebonde is. Here, maar ons is dan jou mense. Ons is Israeliete. Is daar min van ons wat sal gaan? En sê Jesus, nee, daar's nie min nie. Daar's mense uit die noorde, ooste, suide, weste, daar's mense van dwars oor die wêreld wat in die koninkryk van God gaan kom. En sê maar Jesus, maar ons is dan hierso by jou. Ons is van jou mense. Ons kom van dieselfde dorp as jy, van dieselfde plek, dieselfde land, van dieselfde stam as jy. Ons het saam met jou geëet en saam met gehoor hoe jy die mense geleer het. En sê ja, julle is op die regte plek gebore, in die regte stam, in die regte land, in die regte ras. Julle het al die credentials, julle het alles tot julle voorkeure. Maar julle het nooit ingekoop op wat ek julle geleer het nie. Julle het nooit het geloof gekom. Jy kan nie net sê ek het 'n ticket, want ek het die regte ras, is op die regte plek in die regte tyd gebore nie. Hierdie deel is bedoel om vir mense te sê, soos wat ons baie keer praat van guilty by association. Jy kan nie maar net sê, ek was net daar nie. Ek was toevallig 'n Jood gebore in die eerste eeuw en ek was in dieselfde stad as Jesus en Jesus is van dieselfde stam as ek en daarom is ek daar nie. Ek sê nie, en dit wat ek geleer het, jou hart geraak en dit het jou dade en jou menswees getransformeer. Julle sal geskok wees, eendag as julle sien wie die mense in die koninkryk van God is. Dis nie mense wat volgens julle standaarde die regte credentials het nie. Dis mense wat kom uit die noorde, ooste, suide en weste. Mense wat julle glad nie dink daar hoort nie. Maar hulle het my woorde gehoor en aangeneem en deel geword van hulle menswees. En hulle het gedoen wat reg is. Hulle word nie gered omdat hulle doen wat reg is nie. Hulle word gered uit genade uit, maar die genade het hulle menswees getransformeer. Dat hulle nie net sê, luister, ons is in dieselfde stam as jy en in dieselfde land as jy en in dieselfde stad as jy nie. Hulle is nie gered deur association nie. Hulle is gered omdat hulle ingekoop word op die goeie nuus van Christus. En hoe lyk so 'n 83 vertaling vertaal dit baie sag. Ons moet net terugkom na daai vers 24. Hy sê vir hulle, span al julle kragte in om by die smal deur in te gaan. is 'n sagte manier om te sê span al jou kragte in. Die Griekse woord is agenesiomai. Nou vir jou beteken dit niks nie. Jy sê nie dom nie, gooi my net af wat is jou Griekse woordjie in. Dit klink asof hy voorbereidinge gedoen het. Maar dit is seker deels ook waar. Maar deels dan ook nie, want agenesiomai is 'n baie goeie groot woord. En dis waar die Engelse woord agony vandaan kom. Om in stryd te wees, agony en worsteling en pyn te wees. Span al jou kragte in om by die smal weer in te gaan. Hoe lyk 'n lewe wat ingespan word met al jou krag om tot eer van sy glorie te leef uit dankbaarheid vir sy genade? So lewe lyk, soos die Engelse sê, na agony. Na stryd en pyn. Mense sê, Here, maar ons is saam met jou geëet en saam met jou partytjie gehou, ons het gehoor wat jy geleer het. En sê, ja, maar jy het prys gegee. Het jy daai innerlike worsteling, het jy gestry teen dit? Het jy die pyn en die worsteling toe die son is en die versoeking oor jou pad gekom, het jy dit vir beklein? Want dit was die naam van Israel, dis wat Israel beteken. Jakob die leenaar se naam verander na Israel toe. Een wat in 'n stoei geveg is met God. 'N worsteling met sy Here en oor wie hy is en besig is om te word. Agenesiomai sê vir ons, hoe lyk die lewe van 'n Christen? Dis 'n lewe van iemand in stryd. Uit dankbaarheid kry ons al die genade van God en dan stry ons teen hierdie wêreld en die stikkindheid in ons om reg te laat geskied. Nie omdat ons terloops maar net op die regte plek was, in die regte kerk was, in die regte land, die regte ras, die regte wat ook al in hierdie konteks was nie. Omdat ons inkoop op sy goeie boodskap en ons stryd voor. Dis nie iets wat voorspoed en vreugde verkondig nie. Dis 'n lewe van worsteling ten ere van hom, uit dankbaarheid wat hy in genade vir ons gee. Die stryd, die worsteling tussen daai stikkindheid in jouself. Dis nie daai meetbare stryd wat jy in jou ticket in die hemel ingee nie. Jou ticket in die hemel is dit wat aan die kruis gebeur het. Die stryd is 'n reaksie daarop. Om my dankbaarheid te sê, maar ek gaan nie hierdie prys wat betaal is aan die kruis. Ek gaan nie dit goedkoop maak nie. Ek gaan voortstryd. Paulus gebruik later, ek gaan die goeie geveg veg. En ek nie worstel ek voor, dis nie altyd maklik om die regte ding te doen nie. En dan sê Jesus, wat is die meetinstrument? Hoe lyk hierdie lewe wat getransformeer is deur genade? Dis nie mense wat op die regte tyd gebore is en die regte stam of ras of land of wat nie. Dis mense wat voortstryd. Jy hoef nie die stryd te wen teen die sonde in jou lewe nie. Jesus het daai stryd gewen in jou plek. Jy moet voortstryd. Hoe lyk die lewe van 'n Christen mens? Lyk dit perfek? Nee, dit lyk nie perfek nie. Niemand van ons is perfek nie. Inteendeel, dit lyk vol baie vlekke, maar dis iemand wat in stryd is teen dit. Dis 'n lewe wat uit genade op genade uitleef, iemand wat opstaan en weer stry. Dis 'n lewe in 'n sekere sin van agony, van voortdurende pynlike stryding teen die stikkindheid. En dan sê Jesus, maar bring die mense uit die noorde, ooste, suide en weste, die mense wat jy nie verwag nie. Die mense wat nie soos jy lyk nie, nie soos jy praat nie, nie soos jy dink nie, nie soos jy maak nie. Dis nie ons mense nie. Jesus, jy is dan een van ons mense, so ons sal sê vir die smal weer ingaan. Hoe lyk hierdie nuwe familie se ons mense? Dis mense wat stry, wat in worsteling is. Dis nie mense wat noodwendig elke worstelstryd wen nie. Dis in ons plek gedoen, as die mense wat voortstryd, voortdurend aanhou veg tot sy eer, in die kleinste van goedjies. Nie een van ons in die familie se lewens kan eintlik mooi lyk nie, want as ons al die geraamtes moet uitpak, dan is dit maar 'n grillerige besigheid. Maar as jy voortstryd teen die geraamtes, teen die skandes, teen die skuldgevoelens, teen die vrese, wat ons van vrees beroof, as ons besef, hier is my Here en hy het reeds die prys betaal. Ek behoort aan hom, daar's plek vir my deur hierdie smal weer. Want ek het my ingekoop deur genade. Ek sê maar net daar, ons gemaklik en gerieflik nie. Ek stryd voort, dit is hoe 'n lewe lyk. So wat hierdie deel vir ons sê, is eenvoudig dit. Dis nie jou stryd geveg met jou kaartjie in die hemel is nie. Jou stryd geveg is 'n teken dat hy vir jou die kaartjie gegee het. Dit wat jou toerus, hierdie mens wat opstaan en wil voortstryk. Dit is 'n teken, 'n veranderde en veranderende lewe. Iemand wat voortdurend stry tussen die stikkendheid in die wêreld en die stikkendheid in hom of haarself, is 'n teken van iemand soos ons wat in die noorde is, in sy en die weste uitkom en sê, maar jylle is myn. Dis nie net 'n per ongeluk nie. Dis 'n aktiewe, elke dag geveg. So wat jy kan doen nie, as jy kan huis toe gaan en jy kan vanavond sagges vir jouself bid, en dan kan jy vir jouself sê, wat is my dingetjie? Wat is my dingetjie wat ek moet voortstryd? Nie so dat ek aan hemel toe gaan nie, maar omdat ek hemel toe gaan. Wat is my geveg wat ek kan veg? Tot sy eer. En waar jy eens op 'n tyd dit as 'n skande gesien het, iets wat jy moet wegstreek en stil wees en dalk nie van God van moet vertel nie, iets wat jy oor skaam moet voel, kan jy dit voor die Here in die gebed gaan neerpak en sê, Here, hierdie is my stryd. En ek gaan die geveg veg tot die eer in my hart en in my mense en my wese en dalk self in my dade. Ek veg hierdie geveg tot jou. Party van julle sit hier en dit is vergifnis. Ander dit is dit hier is een of ander verslawing of een of ander versoeking of een of ander iets anderste. Party van ons sit hier so, ons het 'n verskeidenheid van goeders. Ander in vertwyfeling, hoe ook al dit mag sê. Want eens op 'n tyd jou skande word, en dit is wat die evangelie so mooi maak, word nou absoluut jou prys, wat sê, Here hier, hierdie is my stryd wat ek veg tot eer van jou genade. So dat jou kruis en genade nie goedkoop word, ek veg dit, help my. Ek hoef nie skaam te wees voor my Here oor my geveg nie. Want ek herinner myself altyd aan hierdie woorde. Daar sal eerstes wees wat laaste is. En daar sal laastes wees wat eerste is. En as jy jouself eerlik meen, dan besef jy, maar ek is dalk maar een van die laastes. Maar ek stry voort. En dan sê Here, maar jy is eerste. Nie omdat jy gewen het in jou stryd nie. Jy is eerste want ek het gewen in jou plek aan die kruis. Stry voort, goeie Christen stryder. Veg voort. Dit is hoe 'n lewe lyk, nie 'n perfekte lewe nie, maar 'n lewe in die teenwoordigheid van 'n perfekte God met perfekte liefde vir jou. Kom ons bid saam. Here, help ons om nie bang te wees vir U nie. Nie is nie een wat ons lief is, en lewe lang saam met ons wandel en ons toer is om te lewe en ons werk vir in die einde van tyd. Maar dit pas U. U woord is getrou en U liefde is trou. Help ons om voort te stryk. En waar ons struikel en val, gee ons krag om op te staan en weer voort te stryk. Here, wat ons doen dit nie alleen nie. U is die Immanuel God. Wat eens op 'n tyd vir ons skande was, help dit om met vrymoedigheid, dat ons dit voor U kan uitpak en sê, Here, help my. Hierdie geveg veg ek tot U eer. Hierdie geveg veg ek. Want ek behoort aan U. U het oorwin. Help my om nou ook voort te stryk. Partykeer klink dit en voel dit soos agony. Ontspan al ons kragte in, Here. En ons kry nog meer by U om voort te stryk. Want U het reeds oorwin. Here, maak dat ons gedoof vir mense wat ons wil bang praat. En gee ons ore wat hoor van genade en liefde, wat ons toerus om te kan leef. Nie as perfekte mense nie, maar as perfekte getuies van onverdiende genade en iemand wat voortveg tot U eer. Help ons om met sagte oë te kyk na mekaar, want elkeen van ons is in ons eie worstelstryd. Help ons om mekaar op te beer en te bemoedig, sodat ons mag leef tot U eer. En is dit nou. Ons sê nou dankie vir die Here met ons dankoffers. Nog 'n laaste keer staan en sing ons tot sy eer. Ons bly staan vir die seën van die Here aan die einde. As ons klaar gesê het amen, dan sing ons ook saam nou amen, om ook so te bevestig dat ons sy seën gaan leef. Daarby kan ons herinner mekaar dan, as ons dan nie so klaar is, as die versoeking van die teenie te groot is, en dan gaan ons ek sal se kant toe, dan gaan stap ons vir Bybels, kom staan en sing tot sy eer. Goeie Vader, goeie Seun, goeie Heilige Gees, en bewaar ons kerk. Amen.